คำว่าฟังก็คือเกิดจากการเรียนเกิดจากการอ่านเกิดจากการใคร่ควรตามที่ฟังมาเท่านั้นเพราะในช่วงนี้จะไม่มีพระปัจเจกมาตรัสรู้แน่นอนจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยบางทีจะเป็นอริยปวาทะจะเป็นการด่าพระผู้มีพระภาคโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันต่อไปนะทรงพระนามว่าพุทโธพระอาจว่าทรงปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นให้ตื่นจากความหลับอย่างเช่นในพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าวิธีการปลุกของพระองค์นะก็ปลุกด้วยพระธรรมนั่นเองปลุกว่าเมื่อโลกสันนิวาสอันไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอเธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปเล่านี่พระองค์ก็ปลุกให้เราตื่นว่าโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยถูกไฟไหม้แล้วไฟอะไรไหม้ราคะ1โทสะโมหะไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความร้องไห้ความพิไรรำพันความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความคับแค้นใจเนี่ยมันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเธอจะบันเทิงอะไรอยู่ขณะที่ถูกไฟไหม้แบบนี้อันความมืดก็ปกคลุมแล้วความมืดคืออะไรอวิชชาเนี่ยปกคลุมมืดบอดอวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไรทุกเขอญาณะไม่รู้ในทุกขอริยสัจทุกขสมุทเยอญาณะไม่รู้ในทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธเทอญาณังไม่รู้ในทุกขนิโรธคือพระนิพพานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอญาณะความไม่รู้ในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ที่จะทำให้สับถึงความดับทุกข์ไม่รู้ในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทวิญญาณมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยภาษามีอะไรเป็นปัจจัยสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยภพมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจจัยชาติมีอะไรเป็นปัจจัยมีภพเป็นปัจจัยชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะมีสลายตนะเป็นปัจจัยตานั่นแหละทําให้เกิดผัสสะสลายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารเหล่านี้มีอวิชชาเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะอวิชชาอันความมืดเนี่ยปกคลุมอยู่ตลอดพอเอาความรู้8อย่างมาจับเราจะเห็นว่าเรามืดจริงๆยอมมองเห็นยอมผู้การทงชัยไหมเห็นนะเห็นอริยสัจไหมนั่นแหละมืดมืดจริงๆเลยแล้วพระองค์กล่าวว่าทำไมไม่แสวงหาประทีปเล่าประทีปคืออะไรประทีปคือปัญญาคืออริยมรรคมีองค์8คาถา 4-5 บรรทัดเนี่ยประกาศอริยสัจโลกสันนิวาสเป็นชื่อของขันธ์5ทุกขสัจไฟลุกโพลงเป็นชื่อของสมุทัยสัจทั้งความร่าเริงบันเทิงก็เป็นสมุทัยสัจอวิชชาก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัจประทีปคือปัญญาได้แก่มรรคสัจในคาถานี้ประกาศอริยสัจเสร็จเรียบร้อยสมัยนั้นเนี่ยก่อนที่พระองค์จะตรัสคาถานี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพวกผู้หญิงกลุ่มหนึ่งประมาณ500ท่านชอบดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าบ่อยๆเข้าสามีก็ทุบบ้างตีบ้างไม่เข็ดก็เอาไปฝากนางวิสาขาไปธุระที่ไหนก็เอาไปคุยกับนางวิสาขาเผื่อจะมีศีลมีธรรมกับเขาบ้างขณะนั้นก็ยังแอบไปกินเหล้าวันหนึ่งก็ชวนไปที่วัดพวกหญิงเหล่านี้ก็ไปชวนนางวิสาขาเอาไปวัดกันดีกว่าเที่ยวสวนพวกนี้ก็แอบพกเหล้ากันไปกินพรำอยู่ในวัดหลังกลับมาอีกไปชวนนางวิสาขาใหม่วันหลักนางวิสาขาก็ไม่ไปวันหนึ่งเขาก็มีงานเลี้ยง สามีก็กินเมากันหลับไปนางก็กินบ้างตื่นมาสามีก็ตีต่อยไม่เข็ดวันหนึ่งนางก็ไปชวนนางวิสาขาบอกฉันเลิกกินเหล้าแล้วยังไงก็ไม่กินแน่ก็ชวนกันไปวัดไปก็แอบกินเหล้าแอบกินเหล้าแต่ก็ต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นวิปลาสเกิดขึ้นฟ้อนรำขับร้องหน้าพระพุทธเจ้านั่นน่ะคนรำมั่งไอ้คนร้องมั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยสังเวชใจพระองค์ก็เลยเข้านีลกสิทธิ์ทำให้มันมืดหมดเลยพอมืดมิดขนาดนั้นเนี่ยสางเมาเป็นปลิดทิ้งเลยนะแล้วพระองค์ก็แปลงรัศมีออกมาพระองค์ก็กล่าวคาถานี้จบนางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันกันหมดขนาดทำบุญมาขนาดนี้นะจะเป็นอริยะอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเมาอยู่อีกสั่งสมมาเนี่ยเหมือนเจ้าสักยะอยู่องค์หนึ่งก็เหมือนกันเมาไปหาพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเหมือนกันถ้าเจ้าองค์นี้เป็นพระโสดาบันใครบ้างในโลกนี้ไม่เป็นพระโสดาบันก็มันก็เมาอยู่ตลอดแต่ตอนหลังก็บรรลุธรรมได้แต่ก็ในคัมภีร์มีองค์เดียวอ่ะไม่ต้องเรียนแบบเลยและอีกอย่างหนึ่งนะในสูตรที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงปลุกหมู่สัตว์จริงๆเลยอย่างเช่นในสารสูตรข้อความในคัมภีร์คุถกะนิกายสุตตนิบาตสารสูตรข้อ380พระองค์ตรัสว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกข์นี่พระองค์ปลุกเรานะให้ตื่นมันน้อยจริงๆนะชีวิตมีเครื่องหมายไหมว่าเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ภวังคจิตอยู่ด้วยอะไรภวังคจิตมีกรรมเป็นปัจจัยและยอมรู้ไหมว่าไอ้กรรมที่ทำมาในอดีตนี่จะให้เรามีชีวิตอยู่อีกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วไอ้รูปร่างกายนี่อยู่ด้วยอาหารแล้วอาหารจะเป็นพิษเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นพิษทั้งนั้นแหละขนาดพวกนมยังเป็นพิษเลยแม้แต่ร่างกายเองก็ยังมีพิษภัยตั้งมากมายภวังคจิตอยู่ด้วยกรรมเมื่ออยู่ด้วยกรรมหาอะไรแน่นอนสักอย่างมีนิมิตไหมไม่มีนิมิตหรอกมันก็เหมือนกับใบไม้เหลืองนั่นแหละถ้าลมมาหล่นทันทีชีวิตของเราที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากถ้าหากว่าเราเรียนปัจจัยเข้าใจนะชีวิตมันอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมไม่ตายสักทีทั้งปัจจัยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลเหมือนกับเครื่องเสียงเหมือนกันในนั้นเนี่ยแผงเครื่องเสียงเนี่ยนะถ้ามันเกิดพลาดกันนิดเดียวช็อตหมดชีวิตของเราก็เหมือนกันทั้งรูปทั้งนามอย่างสรีระร่างกายเนี่ยเส้นสายเลือดอะไรมันระโยงระเยงระยายไปหมดมาไปอ่านแล้วเวียนหัวเลยยุ่งจริงๆสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายด้วยความเพียรพยายามอันใดความพยายามนั้นไม่มีเลยทำยังไงที่จะไม่ตายบ้างมีไหมแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดายังไงตายเนี่ยเราลืมตายก็ช่างเถอะแต่ตายไม่ลืมเรานะคุณตายแน่นอนอ่ะเพราะว่าความตายเนี่ยก็เหมือนกับผลไม้สุกงอมแล้วเชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นไปเป็นธรรมดาในเวลาเช้าฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วเชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องตายเป็นนิดฉันนั้นเช้ามาก็หล่นเกลื่อนกลาดไปหมดภาชนะดินที่นายช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้วจะต้องไปปรโลกจะต้องไปอีกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้เราจะมีพ่อเป็นพระราชามหากษัตริย์ห้ามไม่ให้ลูกตายก็ทำไม่ได้หรอกหรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติเอาไว้ก็ไม่ได้ถึงเราจะมีญาติเราเป็นใครก็ช่างเธอถึงจะมีญาติเป็นหมอก็ไม่พ้นจากความตายก็หมออย่างตายเลยท่านจงเห็นเหมือนเมื่อหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมฤตยูนำไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำไปตัวเดียวฉะนั้นก็ขนาดว่าญาติเนี่ยล้อมรอบเตียงนอนของคนจะตายเนี่ยญาติล้อมญาติก็ไม่รู้จะทำยังไงทำตาปริบๆอย่างดีที่สุดก็ร้องไห้มีสติขึ้นมาหน่อยแม่อรหังนะแม่ที่ก็หาบนบานสารกล่าวบ้างก็ ็ไม่มีใครรอดมาสักคนเลยอ่ะคนเชียงใหม่เนี่ยตายเยอะกว่าอยู่นะที่ตายไปแล้วเนี่ยเยอะมากจริงๆเลยเยอะกว่าอยู่มากอยู่นี่ไม่เท่าไหร่เองเพราะปู่ห้องปู่ก็หมดไปแล้วปู่ห้องปู่มีกี่ชั้นอ่ะกว่าจะมาถึงชั้นเราอ่ะท่านเหล่านั้นไม่เหลือแม้แต่รูปภาพให้เราดูเลยความตายและความแก่จำกัดสัตว์โลกอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านย่อมไม่รู้ทางของผู้มาหรือไปไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่างถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์สัตว์เนี่ยมาเกิดเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ถ้าตายแล้วถ้าเราจะเศร้าโศกถึงคนตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าผู้คร่ำครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่จักยังประโยชน์อะไรอะไรให้เกิดขึ้นได้ไซผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทำความคร่ำครวญนั้นถ้าหากว่าร้องไห้แล้วจะมีใครฟื้นสักคนสองคนนะคงมีประเพณีจัดร้องไห้เพื่อเรียกวิญญาณคืนนะวิญญาณจะได้ไม่จุติบุคคลจะถึงความสงบใจได้เพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและสรีระของผู้นั้นก็จะสูบซีดบุคคลผู้เบียดเบียนตนเองย่อมเป็นผู้สู้ผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้วย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้นการรำพันไร้ประโยชน์คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลผู้ทำกาละแล้วยังละความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมถึงทุกข์ยิ่งขึ้นท่านจงเห็นคนแม้เหล่าอื่นผู้เตรียมจะดำเนินไปตามยถากรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้ถึงอำนาจแห่งมัจจุแล้วกำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียวก็สัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆอาการนั้นๆย่อมแปรไปเป็นอย่างอื่นในภายหลังความพลาดพลาดกันเช่นนี้ย่อมมีได้ท่านจงดูสภาพแห่งโลกเถิดมนุษย์แม้จะพึงเป็นอยู่ร้อยปีหรือยิ่งกว่านั้นก็จะต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติมนุษย์ก็คือคนหนุ่มนะคนหนุ่มถึงจะอยู่เป็นร้อยกว่าปีนิดๆก็จะต้องพลัดพรากแล้วต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลฟังธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นคนผู้ล่วงลับธรรมกาละแล้วย่อมกำหนดรู้อยู่ว่าบุคคลผู้ล่วงลับธรรมกาละแล้วนั้นเราไม่พึงได้ว่าจงเป็นอยู่อีกเถิดดังนี้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปขอว่าขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้พึงกำจัดความรำพันเสียบุคคลพึงดับไฟที่ไม่ลุกลามไปด้วยน้ำฉันใดนรชนผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉะนั้นคนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพันความทยานอยากและความโทมนัสของตนพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียตรงนี้เป็นประกาศอริยสัจแล้วนะที่จริงแล้วข้อความเกี่ยวกับเรื่องตายๆทั้งหมดเป็นทุกขสัจชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขพวกนี้เป็นชื่อของทุกหมดเลยสร้างคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยย่อคืออุปาทานขันธ์5เมื่อคืนก็บอกว่ากระพริบตาก็อุปาทานขันธ์5ใช่มั้ยตรงนั้นแหละเป็นทุกขสัตว์ความเพลิดเพลินเป็นสมุทัยสัตว์พระองค์บอกว่าพึงกำจัดความรำพันความอยากความโทมนัสของตนพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียลูกศรอันนี้จะถอนได้ยังไงคือตัวถอนก็คือตัวอริยมรรคนั่นแหละแต่อย่าลืมนะต้องไม่ทิ้งปริญญาสามคำสอนเหล่านี้ต้องไม่ทิ้งปริญญาสามถ้าทิ้งปริญญาสามไม่ใช่ทางแล้วเราก็คิดเองโอ้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ใจลอยไปที่อื่นก็นึกว่าจะถอนได้ถ้าลอยอย่างนั้นถอนได้คงมีคนใจลอยไปบรรลุไปแล้วแต่เป็นเรื่องของผู้ที่อบรมฝึกในเรื่องของสติสัมปชัญญะในที่เจ็ดสถานสติสัมปชัญญะต้องเจ็ดสถานนะโดยที่สุดแม้แต่หลับเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วตัณหาเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็นผิดในอารมณ์นั้นๆน่ะเรากำลังมีอะไรเป็นอารมณ์ท ทิฏฐิมันทำให้ไปเห็นผิดในอารมณ์นั้นนั่นแหละไม่มีความเพลิดเพลินในอารมณ์ไม่มีความเห็นผิดในอารมณ์ไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจแสดงว่าต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าโมหะมันปกปิดความจริงของอารมณ์ถ้าปัญญาเห็นแจ้งความจริงของอารมณ์อารมณ์นั้นๆเป็นทุกขสัตว์เพราะเป็นสังคตธรรมอารมณ์ที่เรารับรู้ทั้งหมดเลยนะเป็นสังคตธรรมเกิดด้วยปัจจัยประชุมพร้อมจึงเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีความเข้าใจในเรื่องอารมณปัจจัยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ก้าวล่วงความโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเยือกเย็นชนิดแหละผู้ที่จะเป็นได้อย่างนี้ก็คือพระอรหันต์ในข้อความนี้พระองค์ก็ประกาศอริยสัจผู้ที่ฟังในสมัยนั้นเขาก็บรรลุธรรมของเราเอาเข้าใจก็ใช้ได้แล้วจะได้ถึงไตรสรณคมถูกไงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงปลุกให้เราตื่นตลอดเลยนะไม่ใช่เรื่องของความเคลิบเคลิ้มหลงไหลเป็นเรื่องของความสะกดจิตไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักสะกดจิตแต่พระองค์สะกดได้ไหมได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีเจ้าคนหนึ่งนี่หัวแข็งมากเลยไม่เชื่ออะไรสักอย่างพุทธเจ้านะเจริญเมตตาแล้วคนเนี่ยตามหาพระพุทธเจ้าเหมือนกับลูกโคที่ยังไม่หย่านมอ่ะตามหาแม่อย่างนั้นแหละพุทธเจ้าทำได้ถ้าทำแล้วสัจจะบรรลุธรรมพระองค์จะทำถ้าทำแล้วไม่บรรลุธรรมก็เหมือนกับพระองค์ปล่อยเรามาจนถึงทุกวันนี้ได้สัมภเวสีอีกคำหนึ่งก็เป็นชื่อของผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์พูดก็เป็นพระอรหันต์หมายถึงพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีทรงเห็นธรรมะทั้งปวงเห็นธรรมะจริงๆธรรมะนะถ้าโดยอารมณ์นี่มี6อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสถ้ารูปนี่เรียกว่าทิถังถ้าเสียงเรียกว่าสุตังถ้าอารมณ์ทางลิ้นทางจมูกทางกายเรียกว่ามุตังถ้าทางใจเรียกว่าวิญญาตังอารมณ์เหล่านี้ที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีในโลกแม้ในอดีตแม้ในอนาคตที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้านะถ้าอุปมาแบบมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7ขวบไปกับคุณปู่ซึ่งมีอายุ80ปีคุณปู่80ปีเนี่ยนะคุณปู่ซึ่งมีความรู้มากมายในฐานะอายุ80เนี่ยจะเล่าให้หลานฟังทุกเรื่องไหมที่ตัวเองมีความรู้80ปีเนี่ยเอามาเล่าให้เด็กฟังหมดไหมไม่หมดจะเล่าเฉพาะส่วนไหนที่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กคุณปู่เนี่ยรู้มาหมดแล้วเห็นมาเยอะฉันใดพระผู้มีพระภาคก็รู้อย่างนั้นแหละรู้มากมายมหาศาลของเราก็บางทีก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละจะเล่าบอกหมดก็รับไม่ไหวอีกพระองค์เนี่ยทรงเห็นหมดนั่นแหละแต่ถ้าพระองค์เล่าหมดเราก็รับรู้ไม่หมดถ้าใครบอกพระองค์เล่าอะไรก็จะฟังหมดเลยเดี๋ยวให้พระไตรปิฎกไปอ่านจับปั๊บหาวทันทีเลยมีรูปก็ยังช่วยจะได้พลิกๆดูมั่งอันนี้ไม่มีเลยตัวหนังสือติดกันเป็นเพลิดไปหมดพระองค์เนี่ยทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเขาเรียกว่าอภิญญาธรรมอย่างเช่นธรรมะหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือสัพเพสัตตาหารถิติกาธรรมะสองที่ควรรู้ยิ่งก็เช่นนามรูปธรรมะสามที่ควรรู้ยิ่งก็เช่นเวทนาสามอีกสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าจักขุอภิญญังรูปังอภิญญังจักขุวิญญาณังอภิญญังจักขุสัมผัสโสอภิญโยแปลว่าอะไรจักขุควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งวิญญาณควรรู้ยิ่งภาษาควรรู้ยิ่งเวทนาควรรู้ยิ่งทั้ง3อย่างนั่นแหละถามว่ารู้ยิ่งด้วยอะไรด้วยปริญญาหรือด้วยปหานะหรือด้วยสัมมาทิฏฐิก็ได้รู้ยิ่งแบบนั้นแหละรู้ยิ่งความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยของธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงเบิกบานแล้วพระพุทธเจ้านะไม่มีเวลาไหนที่พระองค์ไม่แช่มชื่นไม่มีดอกบัวที่อยู่ในน้ำนี่มีแต่ความสดชื่นฉันใดสภาพจิตของพระผู้มีพระภาคเวลาที่พระองค์ไม่สดชื่นเนี่ยไม่มีพระองค์จะนั่งเสวยความสุขอย่างเดียว7วันเลยเนี่ยไม่พูดไม่คุยก็ทำได้มีความสุขขนาดนั้นพระองค์มีความรู้สึกนึกคิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตายมีชีวิตมีจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของพระองค์จิตวิญญาณแบบพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่โลภไม่โกรธไม่โง่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิไม่มีทุกอย่างเลยที่เรามีอ่ะพระอรหันต์ไม่มี มหากิริยาจิตมีเจตสิกกี่ดวงมหากิริยาจิตนะไม่มีแต่วีรตีอย่างเดียวไม่มีวีรตีเจตสิกกับอกุศลเจตสิกเจตสิกที่เหลือพระอรหันต์มีหมดพระองค์มีชีวิตเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละถ้าใครไปหยิกท่านท่านก็เจ็บเหมือนกันแต่ท่านไม่โกรธอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยท่านเดินบิณฑบาตกิตติศัพท์ของพระสารีบุตรไม่โกรธท่านก็เดินบิณฑบาตถามคนหนึ่งก็บอกสงสัยไม่มีใครลองมั้งตามไปข้างหลังกำปั้นทุบหนึ่งเข้าไปท่านเซไปนิดหนึ่งแล้วท่านก็เดินต่อไปไม่เหลียวดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างนั้นของเรานี่ยังไม่ทันไรเลยนะวางแก้วไม่เป็นที่น่ะก็ชักขัดตาไปตั้งเยอะแล้วห่างกันเยอะจิตของพระอรหันต์หนึ่งทวิปัญจวิญญาณเนี่ยท่านเกิดหมดเลยพระอรหันต์มีทั้งกุศลวิบากและอกุศลวิบากพระอรหันต์มีอเหตุกะทั้ง18ดวงมีมหากิริยาจิตอีก8ดวงมีมหคตกิริยาอีก9ดวงพระอรหันต์ไม่มีโสดาปัตติมรรคจิตไม่มีโสดาปัตติผลจิตเพราะท่านเลยไปหมดแล้วมีเฉพาะอรหัตผลจิตอย่างเดียว
เจตสิกก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับ
เจตสิกที่เป็นอกุศลเจตสิกเช่นอกุศลเจตสิก14ดวงก็ไม่มีวีรตีเจตสิกของท่านจะเกิดเฉพาะในผลจิตเท่านั้นในขณะที่ท่านเข้าพระสมาบัติถ้าธรรมดาเนี่ยท่านไม่ต้องมีวีรตีศีลเลยเพราะท่านเหมือนกับลมเนี่ยไม่ติดตาข่ายชั้นใดใจของพระอรหันต์ไม่ติดสักสิ่งและไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นด้วยไม่เคยตนีในอริยคุณด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีมัจฉริยะแม้แต่อย่างเดียวท่านจะมีความทํายังไงนะสัตว์อื่นจึงจะบรรลุธรรมด้วยทํายังไงสัตว์อื่นจะได้ดื่มอมตะธรรมเหล่านี้ด้วย
เวลาสวดมนต์นะพออหังเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าอรหังเนี่ยนะฮะมาพอผู้ที่หมดกิเลสนะแล้วนึกถึงสภาพคนที่ไม่มีโทสะเลยนะมีแต่เมตตานะไม่มีมานะเลยแล้วไม่ติดข้องอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับ
แต่รู้ทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เราเห็นพระอรหันต์ก็เห็นแต่ท่านเห็นเกินเรามากมายมหาศาลเหมือนกับคนอ่านหนังสือไม่ออกกับคนอ่านหนังสือออกก็เห็นอักษรเหมือนกันแต่คนอ่านหนังสือออกเข้าใจความหมายปรุโปร่งหมดเลยคนอ่านหนังสือไม่ออกก็เห็นตัวขยิกขยิกเหมือนกันพระอรหันต์ท่านมีปัญญาแบบนั้นอ่ะท่านรู้หมดอย่างสมมติว่ารูปารมณ์เกิดด้วยปัจจัยกี่อย่างเหตุกี่อย่างอะไรเป็นทุกขสัจอะไรเป็นสมุทัยสัจท่านมองเห็นหมดนะท่านจึงเป็นพระอริยเจ้าเพราะท่านตรัสรู้อริยสัจแต่ถ้าเป็นรู้แบบพระพุทธเจ้าถ้าอรหันต์แบบสุขาวิปัสสกมีปัญญาเหมือนกับแสงหิ่งห้อยอ่ะคืนเดือนมืดมีแสงหิ่งห้อยมาบินปิ๊บปิ๊บอยู่ตรงถ้าพระสาวกแบบพระสารีบุตรเลยนะปัญญาของท่านเนี่ยเหมือนกับไฟกองใหญ่สักกองหนึ่งในคืนเดือนมืดปัญญาของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์ในวันเพ็ญสอดแสงสว่างขนาดนั้นปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันที่ปราศจากเมฆหมอกไร้ราคีปัญญาของท่านงั้นน่ะของเราก็บอดสนิท
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกฐานเหมือนอย่างเรารู้ไซสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภคแสดงว่าผู้ที่รู้ผลของทานเนี่ยคงจะเห็นผลของทานนี่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ
เจริญพรให้กับสัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์ร้อยเท่าร้อยเท่าเนี่ยก็คือร้อยชาติอายุวรรณะสุขปฏิภาณอย่างละร้อยอย่างละร้อยเนี่ยก็คือให้หนึ่งอิ่มเนี่ยนะคูณ500ถ้าให้มนุษย์ทุศีลเนี่ยเป็นพันเลยมนุษย์มีศีลทั่วไปคนนอกศาสนาเนี่ยมีอานิสงส์เป็นแสนถ้าหากว่านักบวชนอกศาสนาที่ได้ฌานเนี่ยแสนโกรธถ้าหากว่าอุบาสกพูดถึงไตรสรณคมก็เชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลการให้กับแม้แต่อุบาสกอย่างนี้ให้ผลหาประมาณไม่ได้ถ้าหากว่าผู้การทองชัยเป็นผู้ถึงไตรสรณคมนะเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลพระองค์กล่าวว่าเป็นทานที่หาประมาณไม่ได้ถ้าหากว่าหาประมาณไม่ได้ถามว่าเราจะไปหานาบุญอย่างนี้ที่ไหนบางยุคบางสมัยมีเศรษฐีบางเศรษฐีเนี่ยตั้งเตานะทำกับข้าวเป็นกิโลเมตรพ่อครัวเนี่ยเป็นหมื่นคนให้ทานอย่างเดียวเลยเป็นหมื่นปีสู้ให้ทานกับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาบันคนเดียวไม่ได้ทานนั้นเนี่ยห่างกันมากมายมหาศาล เพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์สัก20 30รถ10ล้อเอาไปหว่านที่ทะเลทรายถามว่ามันจะได้ผลเท่าไหร่มันได้ผลอยู่ถ้ามาเทียบกับต้นทุนน่ะนะบางแห่งเมื่อเทียบกับต้นทุนอาจจะได้มากกว่าแต่ถ้าหากว่าไปทําในเนื้อนาที่ดีพื้นที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนาดีถ้าว่าพืชพันธุ์สักเป็นหลายๆ10คัน10ล้อเนี่ยมันจะให้ผลเป็นเท่าไหร่การทํากุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ากุศลจิตมันเกิดที่ขณะให้นะกุศลจิตก่อนให้กําลังให้ให้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะตามระลึกนึกถึงกุศลจิตเหล่านั้นได้กุศลจิตเหล่านี้ให้ผลหาประมาณไม่ได้แต่ส่วนที่สําคัญที่สุดนะว่าบุญอยู่ที่สภาพของกุศลถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายรู้เหมือนที่พระองค์รู้ยังไงต้องให้ทานเพราะถ้าหากว่าสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะคนที่ยังไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมหนทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้ามันไกลจริงๆนะไม่รู้ว่าที่สุดของวัฏฏะมันอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่ต้องถามหาเลยว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหนอันที่สุดก็คือวันที่รู้แจ้งอริยสัจถามว่าวันที่จะรู้แจ้งอริยสัจเมื่อไหร่ถ้าหากว่าคนไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางที่จะได้รู้อริยสัจเพราะผู้ที่รู้อริยสัจก็คือคนที่ตั้งปณิธานเอาไว้คนที่มีปณิธานก็คือคนมีบุญมีอภินิหารไว้แต่เก่าเขาจึงได้บรรลุอริยสัจผู้ที่จะบรรลุอริยสัจจะต้องมาจากการให้ทานหรือการทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตั้งเป้าเพื่อการบรรลุอริยสัจการให้ทานเนี่ยจึงเป็นเสบียงทางของคนยากเราจะเห็นว่าทุกวันเนี่ยคนที่เขาหิวเนี่ยมากกว่าคนอิ่มนะในแต่ละแห่งถ้าเราไปดูจริงๆแล้วคนที่หิวเนี่ยมากกว่าคนอิ่มคนที่เขากำลังประสบทุกข์เนี่ยมากกว่าคนที่ได้รับความสุขเราเองก็ยังต้องจุติแล้วก็ปฏิสนธิอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยเราไม่ใช่อรูปพรหมที่ไม่ต้องใช้กับพลิงกราหารเรายังอยู่ในภพที่ต้องใช้กับพลิงกราหารต่อไปอีกกับพลิงกราหารเนี่ยวันละ3มื้อ3มื้อคูณ100ปีเข้าไปมันกี่มื้อแล้วถามว่าบุญมีพอที่จะได้มีทานอย่างเงี้ยตลอดชีวิตไหมของแต่ละชาติแต่ละชาติต่อไปและอีกอย่างหนึ่งผลของการให้ทานเนี่ยถ้าหากว่ารู้จริงๆแล้วมีผลมากมายมหาศาลถ้าทำกับผู้ที่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเป็นต้นไปมีผลมากมายมหาศาลและอีกอย่างหนึ่งกว่าพวกเราทั้งหลายจะมามีมือเนี่ยง่ายไหมสัตว์ที่ไม่มีมือกับสัตว์มีมือไหนเยอะกว่ากัน
สัตว์ไม่มีมือ
ไม่มีมือเยอะนะไก่นี่มีมือไหม
ไม่มีครับ
นกมีมือไหม
ไม่มี
จระเข้มีมือไหมสัตว์ที่มีมือนะคล้ายมนุษย์ก็คือลิงที่เหลือไม่มีมือปลาด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยมีแต่ครีบนิดหน่อยสัตว์ที่ไม่มีมือที่จะให้ทานเนี่ยมีมากมายมหาศาลอย่างมากก็คาบไปให้อย่างสุนัขเนี่ยอาจจะคาบอาหารคาบอะไรไปให้ลูกบ้างนิดหน่อยแต่ก็มีแค่ระยะสั้นๆน้อยมากมนุษย์เนี่ยมีมือมือก็สามารถที่จะหยิบให้ได้การให้เนี่ยเมื่อนับจำนวนแล้วในคนพันคนเนี่ยจะให้ทานได้ไม่กี่คนขนาดคนที่ให้ทานอย่างเงี้ยอย่างน้อยศีลเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะน้อยกว่าทานอีกเมื่อศีลน้อยแล้วก็คนที่คิดจะอบรมจิตเนี่ยน้อยกว่านั้นอีกคนที่อบรมจิตแล้วสามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่องก็น้อยมันคัดจนถ้าเป็นน้ำนะกรองจนแทบจะไม่ได้ดื่มอ่ะ